Some time ago, I had a
delight. Është të besosh se diçka është e vërtetë, kur të gjithë të tjerë besojnë se është e rreme. Dhe të besosh se diçka është e gabuar, kur të gjithë të tjerë besojnë se është e drejtë. Bëra një pyetje tjetër. A e di se Joseph Smithi është një profet i Perëndisë? Përgjigje e saj që, mendoj se po, por nuk jam e sigurt. Këtë mëngjes, do doja të pyesja rinin në mbar kishën. A e dini ju? E pare herë që e kuptova se kishte një dëshmi, ishte kur isha 11 vjeç dhe prindrit më quan në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Aktiviteti im i preferuar qetë mblidhje materialet që jepeshin falas. U bëra ekspert në këtë drejtim. Pyesja, falas është kjo? Pas një përgjigje pozitive, shtria dorën ti me 11 vjeçare dhe thoja, faleminderit. Dhe kjo tjetra falas është, faleminderit. Në një herë e mund të thoshte, jo, më vjen keq. Këto kushtojnë 500 darka. I vendosur, ulja kokën, duke shprehur zhgënjim të madh, thosha, oh, gjithmonë kam dashur të lexoj atë pamflet. Por nuk kam para me vete. Faleminderit. Kjo funksionon të gjithmonë. E vërteta është, kur nuk i lexova ato pamfleta, vetëm i koleksionova. Me gjitha të, gjatë një udhëtimi të veçantë, dërsa isha vetëm në Chevroletin e vitit 1928 të familjes duke pritur për prindrit, sigurisht që u mërzita, i dëshpëruar, hodha syt poshtë në sedilje dhe pash tufën me materialet falas. Mora një pamflet të tituluar, Joseph Smithi tregon historinë e ti, dhe fillova të lexoja. Më mbërtheu të tërin dhe më mbushi me gëzim. Pasi e mbarova, syri më zuri pasqyrimin tim në pasqyrën e makinës dhe për habin time, po qaja. Në atë kohë nuk e kuptova, përse, për tani e kuptoj. Kisha ndjerë një dëshmi nga shpirti. Prindrit nuk ishin aty, motra ime nuk ishte aty, mësuesja fillores nuk ishte aty, ishte vetëm unë dhe shpirti frymës së shenjtë. Tani, kjo mund t'ju ndodhë edhe juve, dhe diçka e ngjashme, ndoshta ju ka ndodhur tashmë. Dërsa kërkoni për një dëshmi, ju që keni lindur në kishë, mund të prisni një ndjenjë shpirtërore spektakolare, ndryshe nga çdo tjetër që keni ndjerë më parë. Mund të keni dëgjuar të kthyer në besim të dëshmojnë për kthimin e tyre dhe keni pyetur veten nëse ju mungon diçka. Një arsye pse atyre u duke spektakolare është se për ta është diçka e re. Ju keni pasur të ndjenjë gjatë gjithë jetës, gjatë mbrëmjeve familjare, në mbledhje të dëshmive për të rinjt, në klasët e seminarit, dërsa keni lexuar shkrimet të shenjta dhe në shumë raste të tjera. Misionarët tanë trajnohen të ndihmojnë kërkuese që të dallojnë se kur po ndjenjë shpirtin. Më kujtohet në shumë raste që në mesin një diskutimit të zjarë të shpirtëror ndalonim dhe thoshim, le të ndalemi për një qast, dhe të flasim rreth asaj që po ndjeni në këto qaste, po ndjeni ashtu si që kujtuam ato gjëra që i kishit harruar, po ndjeni se ne po ju themi të vërtetën, po ndjeni paqe, po ndjeni shpirtin e shenjtë. Më kujtohet kur po mësonin një grua tepër të zgjuar e cila kishte të vështirë të pranonte çdo gjë, derisa sa të merrte përgjigje intelektuale për gjithçka. Megjithatë, më në fund e dëgjuam të thoshte, nuk mund ta mohoj më këtë ndjenjë. Aí eu busco a minha quixa, da este tempo é lunta, por desavita meu paz, por dal gadal, aí eu ele aí do chima te sai intelectual, te que teixe inserista, temo no fundo largou a minha quixa. Pas pesem riet vietos, aí eu erdi ta conta família então, é tu am na xeixa na tempolet, dërse për në gjithëshim në shkallën rrethore që të shonë aty këndodhet, sa tu jesh pëtimtarit, ajo ndaloj, të me lotë në sytha, ja për sëri kjo ndjenjë, ende më digje zemra, për atë që zemë, që mendja nuk do të pranoj. Kur e ke ndjenjë herë, nuk mund të harosh kur. Dëshmirë të shpirtërore u vinë në një moshë të rejnë, atyre që janë të hapur ndaj provojeve shpirtërore, si prindër dhe o të heqës. Ne përpishemi të bëjmë të mundur që ju të kuptoni regullat dhe urdhërimet. Unë të përmisohemi për të ndimuar të fitoni një dëshmi për parimet dhe doktrinën. Ndoshta mund të ndalemi më shpesh, për të ndimuar të mësoni si të dalloni shpirtin. Kur arrini të dalloni se çfarë janë të vërtet këto ndjenja, besimi juaj në ato do të rritet. Shpejt do të shikoni se keni zhvilluar një shqisë të gjashtë shpirtërore që nuk mund të mashtrohet. Kur isha 11 vjeç, e ndjej dhe e dija se Zot Joseph Smith ishte një profet i Zotit. Nuk dëgjova zëra, nuk pash ëngjë ose ndonjë gjë të tillë. Par jo që ndjeva, ishte shumë më e sigurt. Ndjenësia ime shpirtërore u prek. Ndjeva të më mburonte nga thellësia e qenies sime, një gallëzim që ishte e mbrojtur nga çdo mashtrim. Kjo ndjesi shpirtërore niste ra vetëm kur aktivizohet nga fryma e shenjtë. Gjenja të jep kjo është ndjesi shpirtërore, është po aq e vështirë të shpjegohet sa edhe aroma e trëndafili, kënga e një zogu, apo bukuria e një pejsazhi. Megjithatë, ju e dini kur e ndjeni. Shkrimet e shenjta na ndihmojnë të kuptojmë këtë ndjenjë. Në të vërtetë, unë të them ty, unë do të jap nga shpirti im që do të ndriçojë mendjen tënde, që do ta mbushë shpirtin tënd me gëzim. That herë ti do të dish. Të një herë ndjenja është një kujtesë. Ne e mësuam për herë të parë ngjillin në shtëpinë tonë qiellore. Kemi ardhur në këtë tokë me një vel harese, por megjithatë, në shpirtin tonë kanë mbetur ato kujtime të fjetura. Fryma e shenjtë mund të ngrejë velin dhe të nxjerrë ato gjëra nga përgjumësia. Shpesh, reagimi im, da një të vërtet, që me ndohet të jetë e re është, e mbaj mend këtë. Gushëlluesi, i cili është frima e shenjtë, të t'i kujtohet të gjitha gjërat. Vlesit dhe motrat e mija të reja, ju ftoj të provoni bë fjallet e mija. A do të ledzoni dhe luteni rreth historisë së Joseph Smithit? Ajo qka është e mrekullueshme, është që po të dini se ajo është e vërtet në të njëjtin kohë, do të dini se Perëndia Ati dhe Jezu Krishti jetojnë dhe qëndrojnë në kryet e kësaj kishe sot. Unë e fitova këtë njohuri kur isha 11 vjeç. Tani, qëndroj para jush. Si një dëshmitar i shëguruar dhe i veçantë i Jezu Krishtit, dhe ju dëshmoj se është e vërtet. Gjithash mund dëshmoj se Zoti do që ju të dini se është e vërtet, dhe sa e dhe të tregoj të vërtetën në përmjet fuqis së frimës së shenjtë, në emër të Jezu Krishtit. Amen.